numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem joi și atunci joi dacă sunt faptele apostolilor. Și la faptele apostolilor suntem la sfârșitul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu înțelepții din Areopag, la capitolul 17 din faptele apostolilor, pe care am insistat destul de mult, puteam să mai insistăm mult și bine, dar nu mă obosesc cu oamenii, adică se plictisesc. Și atunci mergem mai departe. La sfârșitul discuției cuvântului pe care, de fapt, Sfântul Apostol Pavel acolo, știți, noi creștinii știm bine că există două moduri de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Acum știu că noi, noi creștinii și numai noi o erită știm, de fapt, voi nu știți. Nu, dar știți și voi, numai că nu le numiți așa, cum o să le numesc, că două moduri de cunoaștere Dumnezeu, cunoașterea catafatică și apofatică. Toate vin de la niște cuvinte grecești, n-are rost să le explicăm. Acum vă spun exact ce înseamnă. Cunoașterea catafatică a lui Dumnezeu înseamnă că îl cunoști pe Dumnezeu din împrejurări, din natură, din oameni, din tot ce vezi, din armonia lumii, din frumusețea pământului, din faptul că e construit cumva universul, din faptul că vezi în tine o rânduială, că există în tine o conștiință. Deci există niște lucruri care cumva îți vorbesc despre un, cum îi zic unii, un arhitect, un început care a pus la toate bază și stă undeva acolo în ființa noastră și în afară și ne ajută în toate. Părintele Stăniloia îi spunea că îl cunoaștem, cunoașterea aceasta catafatică este și cunoașterea prin Scripturi. Scripturile și tot ce s-a descoperit prin Sfinții Proroci și după aceea prin însăși apostoli și e tot catafatic. Adică o citim, o cunoaștem, ne cucerim la cifre de ce citim acolo, ne dăm seama că e lucrarea lui Dumnezeu, auzind de minunea lui Hristos, Domnule, o cunoaștere prin simțuri. Și este și cunoașterea prin Sfintele Scripturi, este și cunoașterea prin lumea din jur pe care o vedem și ce se întâmplă, frumusețea lumii, și este și cunoașterea, tot catafatică, este și cunoașterea prin împrejurările concrete ale vieții, cum zicea Părintele Dumitru Stăniloae. Adică, noi oamenii, prin împrejurările concrete ale vieții, vedem că există un Dumnezeu. Ne dăm seama în timp că anumite evenimente pe care nu le-am înțeles își dovedesc importanța mai târziu și ne dăm seama că dacă nu se întâmplă chestia aia, eu de fapt pățeam lucrul ăla, că atunci nu l-am înțeles, că mi-a folosit, că cineva s-a îngrijit de mine atunci, că m-a luat de acolo și m-a dus în nu știu ce altă parte din lume sau de țară sau de așa și uite că m-a scăpat de necazul ăla sau m-a ajutat în privința aia sau... Și aceasta se numește cunoașterea prin împrejurile concrete ale vieții și care e tot catafatică. Și asta e cunoașterea catafatică. Și există și o cunoaștere apofatică, care a fost specifică mai mult răsăritului, a insistat mai mult pe ea, răsăritul a avut-o și a pus-o și o are, dar a insistat mai mult răsăritul pe ea și mai mult monahismul și era vorba de cunoașterea lui Dumnezeu mai mult, exact, nu știu, ați învățat la matematică metoda prin reducere la absurd. Mai țineți minte metoda aceea? Punea tot felul de chestii absurde, deci nu e adevărat, înseamnă că nu știu ce. Și cam așa ceva este cunoașterea apofatică, în sensul că nu știm ce este Dumnezeu, zic ei, zic cei care încearcă să cunoască pe Dumnezeu prin cunoașterea apofatică, ei zic, da, Dumnezeu e frumos, da, Dumnezeu e arhitect, da, Dumnezeu, dar totuși nu e numai atât, adică e mult mai mult de atât, și atunci nu putem spune ce este Dumnezeu, ci mai degrabă putem spune ce nu este Dumnezeu. Putem spune ce nu este Dumnezeu, dar ce este nu putem spune. Și asta e cunoașterea apofatică, și care, de fapt, astea două cunoașteri sunt cele care sunt plămânii lumii creștine. Plămânii oricărui creștin din punct de vedere spiritual. Deci așa trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Ei, acest tip de cunoaștere apofatică a fost inițiat de Pavel în această... și catafatică și apofatică a fost inițiat de Pavel aici în discuția asta pe care a avut-o cu filozofii și cu înțelepții Atenei. El a inițiat acest tip de cunoaștere. Va citi o din nou, dar e lungă și greoaie. Deci el începe cu se explice că da, Dumnezeu, pe Dumnezeu îl putem cunoaște din lumea pe care o vedem, adică cunoașterea catafatică. Dumnezeu cel care a făcut lumea și toate cele care sunt în ea, acesta fiind Domnul Cerului și al Pământului, adică vedeți frumusețea lor, vedeți structura lor, vedeți rânduiala lor și voi credeți că este un Dumnezeu care le-a făcut pe toate. Și totuși după aia trece spre cunoașterea apofatică și zice totuși acest Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, adică nu putem confunda pe Dumnezeu cu statuietele alea, cu templele alea, cu... Nu e Dumnezeu aia. Nu e Dumnezeu aia, deși îl vedem în toate, nu e Dumnezeu aia, nu e aia, nu e aia, nu e cealaltă. Nici nu este slujit de mâini omenești, adică nu are nevoie să fie slujit ca și cum ar avea nevoie de ceva. De fapt, nu are nevoie de nimic. Nu putem să spunem, să-L punem pe Dumnezeu ca un fel de altă ființă care are nevoie, ca și noi oamenii, de tot felul de lucruri. Nu știm de ce are nevoie Dumnezeu. Ne depășește El. Nu are nevoie de nimic de la noi. Deci, apofatic, nu știm. El dă tuturor viață, suflare, toate și iară trecere la catafatic. El ne dă de toate, dă suflare, dă... în El umblăm, suntem și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc ca să locuiască peste toată fața Pământului. E ca și cum ar spune, uitați-vă cum ne-a făcut pe noi oamenii și cum suntem toți asemenea. El a așezat vremurile cele mai înainte rânduite și hotarele lucrurilor lor, adică este ca și cum ar spune, există o vreme și un hotar al tuturor lucrurilor. Omul nu crește mai mult de 2 metri. Omul nu trăiește mai mult de 100 de ani. Animalele acelea trăiesc numai atâta, fiecare așa, părul de pe, eu știu, de pe mână nu crește să se facă ca părul de pe cap. Da, e o chestie. Părul de pe cap tot crește. Și cel de pe barbă. Și tot felul de chestii. Asta vreau să zică Pavel. Adică sunt niște rânduieli pe care le vedeți, fraților. A dat un hotar tuturor lucrurilor. Și asta iară ține de catafatic. Adică de partea aceea vizibilă în care... Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc ca să locuiască peste toată fața Pământului, așezând vremurile cele mai dinainte rânduite și hotarele lucrurilor, locuirii lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu. Dar... Și de aici iar trece spre apofatic. Toate astea le-a făcut nu pentru că ar fi una dintre ele sau am putea zice, uite-l, l-am prins, gata, ăsta e Dumnezeu. Ci toate astea le-a făcut și cumva și-a lăsat urma lucrării sale în tot, pentru ca noi să-L căutăm pe Dumnezeu doar lor pipăi, dar nu poți să-L pipăie, doar lor atinge. Uite-L, Domnule, pe Dumnezeu, dar nu e. Adică se trece iarăși spre apofatic. În toate se simte mâna și lucrarea lui Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu. Zice, doar lor pipăi sau l-o găsi. Deși nu e departe de noi, de fiecare dintre noi. Deci nu e de găsit, nu e de pipăit, dar nu e departe de noi. E foarte interesant. El merge tot timpul așa, ca și cum te plimbi printre jaloane, mergi pe catafatic, mergi pe apofatic, mergi pe catafatic, mergi. Și numai așa trebuie să meargă orice creștin. Deci dacă rămâne numai în catafatic, poate greși. Rămâne numai în apofatic, atunci despețuiește lumea. Lumea nu-i, aici nu-i Dumnezeu, nu știu ce, te concentrezi numai în tine, nu mai prețuiești oameni, nu mai prețuiești natura, nu mai prețuiești nimic. Pentru că numai acolo, undeva, în taină, dincolo de înțelegerea noastră, asta iar e o greșeală. Sau cealaltă în care vezi pe Dumnezeu numai afară, numai în exterior, numai îl confunzi pe Dumnezeu cu natura, îl confunzi cu oamenii, îl confunzi, poți să spui sufletul în ele, ceea ce e periculos, pentru că nu e Dumnezeu. Chiar dacă se simte mâna lui Dumnezeu, nu e Dumnezeu. Deci amândouă, nu fiecare în parte, e o greșeală. Amândouă așa, ca și cum ar fi cosistele unei fete care fac așa, atunci e bine. Și zice, și el continuă, zice, nu-i departe de noi, căci în el trăim, ne mișcăm și suntem, adică e foarte aproape. Foarte aproape. Precum au zis unul dintre poeții voștri, căci ai lui neam și suntem, fiindcă deci, fiind noi neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei ciopite sau meșteșugului de iscusință al omului. Iar zice, da, e foarte aproape de da, în el umblăm, suntem, viem, dar nu este în același timp nimic din ce faceți voi și ca și cum i-ar certa puțin că voi faceți tot felul de obiecte și ziceți că ăla e Dumnezeu sau acolo e Dumnezeu. Nu e. Și... Dar Dumnezeu trecând cu vederea, deci, iată, îi ceartă puțin și zice, nu e obiect de fier sau de aur sau de nu știu ce, dar totuși Dumnezeu trecând, deci asta e ca și cum ar spune, e o jignire adusă lui Dumnezeu să-L confunzi pe Dumnezeu cu materia. E o jignire. Nu, e ca și cum ai, nu știu cum să spun eu, ce exemplu te dau. Ca și cum un mire s-ar împătimi, ar iubi pe soția sa, dar s-ar împătimi mai mult de rochile, de... Și-o fi avut ea pe acolo. Și ea, el trăiește prin casă, există, dar el se duce și mai pupă rochile prin dulapuri, pe acolo. Dar cu ea nu e nepăsător așa. Păi nu s-ar supăra fata. Zice, ce faci, domnule, eu sunt aici, nu mă vezi? Adică caută-mă, găsește-mă, cucerește-mă, nu umbla cu rochile pe acolo, pe din dos. Cam așa face omul atunci când dă prea multă importanță naturii, lumii, oamenilor și lui înșiși când se vede pe sine o creație aleasă de Dumnezeu și se iubește pe sine, ca și cum l-ar iubi pe Dumnezeu, și uită pe Dumnezeu. Adică îi... Și el spune că asta face să supere pe Dumnezeu. Eu nu e vorba de supărare, dar e un fel de mâhnire, că e ca și cum mama ta e acolo, de tu mergi și pupi șorțul prin bucătărie. Dom'le, dar e mama ta aici, știți? Adică nu trebuie să faci chestia asta. Și zice, dar Dumnezeu, chiar dacă s-a mâhnit de aceasta, trecând cu vederea veacurilor neștiinței, a fost veacurile de neștiințe, care voi ați făcut prostii de astea, ați pupat șorțul și nu știu ce. Trecând cu vederea veacurilor de neștiință, vestește acum oamenilor că toți de pretutindeni se pocăiască, adică toți de pretutindeni, ce înseamnă pocăință? Înseamnă să schimbe mintea, metanous, ca toți de pretutindeni să schimbe această gândire proastă de a-L vedea pe Dumnezeu în făptură și a crede că făptura e Dumnezeu, pentru că ce schimbare a minții ne propune? Și pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea în dreptate. Adică este o zi de plină în care noi ne vom întâlni cu Dumnezeu, toți, toată fața Pământului, toți oamenii care au trăit toată, și îngeri, și demoni, și tot, toată ființa. Și câini, și pisici, și arțari, și stejari, și toți vor veni la judecată. Știți că toți. Nu numai noi. Și natura vine la judecată. Natura vine să se plângă pentru ce a pătimit de la om. Cu căței, cu purcei, tot cu tot. Da.
De aceea se spune că atunci se vor bucura toate de mine.
Da, și de aceea bărbate copaci din palme. Și... Deci alea nu sunt vorbe de șoară. Deci judecata aia n-ar fi completă dacă n-ar fi o judecată a întregii făpturi. Nu numai omul așa a venit acolo ca un fel de țopăilă mare și șmecher care știe el mai bine. Nu! Toată făptura, de la demon până la ultima euglenă verde care vine și ea. Înțelegeți? Pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea într-o dreptate, adică singura dreptate. Iar asta o spunea în fața unui tribunal. Că ei ziceau că ei hotărăsc cu dreptate cei mai inteligenți dintre greci. Și el cumva îi smerește așa zicând, dom'le, ca și cum ar spune tribunalul vostru, e de 3 lei față de tribunalul acela, care va fi deplin, total, absolut. Voi mă judecați pe mine acum, dar ăla e tribunalul adevărat. Va judeca lumea în dreptate prin bărbatul pe care l-a rânduit, dăruind tuturor încredințare prin învierea lui din morți. Adică prin Iisus Hristos n-a trecut direct să spună că e Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, pentru că ar fi fost... N-a zis direct, a zis doar printr-un bărbat care nu știu ce. Oricum s-au tulburat, n-au înțeles, zice, prin Iisus Hristos, de care ne-am încredințat prin învierea lui din morți. Pentru ei învierea înseamnă Anastasia, o fată oarecare. Și atunci ei au înțeles că iar începe să stea cu zeii, cu Iisus și cu Anastasia. Că și Osiris și toată moartea lui și după aceea reînvierea lui era mărturisit cumva prin Isis. Deci și ei vedeau tot așa că Isis l-a înviat la... și ăștia, Anastasia încredințează pe Iisus Hristos, ei vedeau o chestie egipteană, ceva de pe acolo, un amestec. Și atunci au și zis și auzind despre învierea morților, unii l-au luat în râs, iar alții au zis, te vom asculta despre aceasta în altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Deci l-au lăsat să plece. Nu l-au văzut ca pe ceva foarte periculos. L-au lăsat să plece. Dar cumva cu dispreț l-au lăsat să plece. Adică nu-i interesa chestia asta. Și asupra acestui cuvânt ultim, Pavel a plecat din mijlocul lor. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 33. Deci discursul nu a fost rostit pe colina stâncoasă din apropiere. Era o colină stâncoasă, deci acolo se vorbea din vechime că era colina lui Ares. Ares era regele războiului, care făcuse acolo o nelegiuire. Făcuse o nelegiuire și l-au judecat zeii. Zeii s-au coborât acolo pe colina aceea stâncoasă și l-au judecat pentru nelegiuirea aceea și l-au pedepsit. Și pentru aceea, acolo s-a construit acest areopag de la Ares. Areopag. S-a construit acolo Și acolo stăteau constant acești bătrâni care judecau de dimineața până seara problemele Atenei și lămureau ceea ce au făcut zeii. Deci ei repetau ceea ce au făcut zeii acolo pe colină. Dar oamenii obișnuiți, când veneau să judece între ei, ei între ei, mergeau acolo pe stâncile de pe colină și se judecau între ei. Acolo zice că au judecat zeii pe Ares. Și se judecau între ei și nu știu ce. Și mulți dintre teologi au crezut că probabil că și Pavel a fost dus acolo pe colină și au discutat așa ușor între ei. Nu, Pavel a fost dus chiar la judecate, era tribunalul orașului. De ce? De unde tragem această concluzie? Deci discursul nu a fost rostit de pe colina stâncoasă din apropiere, pe care fusese judecat Ares, zeul, ci în mijlocul Areopagului, adunarea judecătorească a cetății și a filozofilor. Era o clădire cu arcuri largi, deschise, pe care se vedea, iar în interior era ca la, ca aici, la teatrul ăsta de vară. Adică erau, sau ca la amfiteatrele de la medicină din vechime, dacă vă uitați la filme vechi, în care de sus până jos se vede tot și acela stă și face o autopsie a cadavrului, dar văd toți de peste tot. Ceva de genul ăsta era Areopagul, adică era un fel de loc mai adânc, în care pe toate marginile acelea stăteau cești înțelepți, și cu niște laturi deschise sus, deci era deschis, nu acoperit, dar el era deschis spre, pentru că e cald și bine în Atena, nu trebuia, n-ai de să, sta, să te aperi. Și el era jos, în mijlocul lor, era adus acolo și ei stăteau la el și se uitau. De pe toate părțile din jur, așa, și ascultau. Așa era Areopagul făcut. Așa era. Și zice... Și în mijlocul, era în mijlocul Areopagului, adunarea judecătorească a cetății. De unde știm asta? Faptul e întărit de faptul că, de mențiunea că ascultătorii rămân pe loc. Pavel este cel care pleacă. Adică oamenii își continuă slujba. E ca și cum mai merge la birouri să se rezolve cineva treaba cu ceva. După ce se rezolvă treaba sau nu ți-o rezolvi, nu pleacă ei și rămâi tu. Ei rămân și tu, afară. Membrii Areopagului rămân în sală unde își exercită în continuare slujba. Și asta ne spune și Pavel a ieșit dintre ei. Deci Pavel a plecat de acolo și... Deci el fusese la judecată, dar l-au lăsat să plece. De ce a plecat Pavel? De ce s-a oprit când ei... Când a plecat el? Că nu i-a spus nimeni, poți pleca. Deși, într-un fel, i-a dat de înțeles, despre asta te ascultăm altă dată, dar el putea să insiste. Dar nu, că vreau să mă ascultați acum. De ce a plecat Pavel? Asta a fost o întrebare care a mistuit mințile multor oameni și unii au zis, s-a dat învins în fața lor. Nu a crezut că îi poate convinge. A plecat. Deși după el au ieșit câțiva dintre înțelepți și o femeie care și era acolo la vedere, probabil că una dintre rudenile acelor bătrâni, și care au crezut în el și care le-au urmat și care au format biserica primordială, din, principală, din Atena, de mai târziu. Unul dintre înțelepții era Dionisie, care a ieșit după el, numit chiar așa Areopagitul, de la Ares, de la Areopagul acela. Fusese un membru al Areopagului care l-a ascultat și se pare că chiar l-a crezut. Și era un înțelept, nu era un oarecare. Deci nu era un cioban de pe margine care o zice, bine zice. Ci era un om care, să zicem, că auzea toată ziua teorii, chestii, veneau tot felul de oameni, se prezentau acolo în Areopag, spuneau ce filozofii din toată lumea își prezentau filozofiile, părerile, ideile. Și el, lui s-a părut mult mai adevărat și mai interesant ce a spus omul ăsta decât tot ce a auzit el până atunci, pentru că l-a urmat și a devenit creștin și a devenit primul episcop al Atenei, acest Dionisie Areopagit. Dar unii zic, oare Pavel s-a socotit învins când a plecat de acolo? De ce a plecat? De ce n-a continuat? Știți că acum, uitați-vă pe internet că se ceartă creștinii, așa zici și creștinii între ei, păi nu se mai termină în veci. Dar stai să zic eu! Nu e adevărat, ești un prost, un eret, nu știu ce. Ba nu e adevărat! Și se pare că asta e creștinism. Așa pare. Sau noi avem impresia că atunci când ceilalți nu mai vor să ne asculte și chiar ne iau în râs și mă joc, noi ar trebui să continuăm. Și că e un păcat înaintea lui Dumnezeu să nu continui, să susții pe Dumnezeu. Dar Pavel ne învață că nu se face așa ceva. Că nu e cazul. Motivul pentru care Pavel a plecat a fost că au început să ironizeze, să blasfemieze pe Iisus Hristos și acest lucru pentru el era gata, atât. Nu pentru că nu putea continua, putea continua, Pavel a continuat la nesfârșit. Pavel a continuat până în sfârșitul vieții să discute și cu cei din Roma, și cu împăratul, și cu toți. Adică n-avea o incapacitate de a sta de vorbă și că se obosea repede și respira greu și nu știu ce. Dar în fața ironiilor la adresa Mântuitorului, Pavel pleacă. De ce? Când se ajunge la batjocură, la ironii superioare, adică superioare, așezarea acelui care te ironizează undeva superior, ca și cum el e priceputul și tu ești prostalăul și zice, asta e chestii de genul ăsta. Păi, mai ales că ironiile începuseră de când l-au dus acolo. Auzi, să-l ascultăm pe acest semănător de cuvinte, ce vrea să ne spună. Adică, un om care își pierde vremea cu nimicuri, n-are nimic logic serios în ce spune el. Seamănă cuvinte și le aruncă. Știți, se vorbește semănător de cuvinte ca și cum ar spune, nu pune chestiile în ordine, că ei avea obsesia asta cu ordinea, cu logica. Ci la semăna, știți cum e, sămânță-mână și știi cum cade sămânță, cade. Bun, nu, ce se face? Adică, semănător de cuvinte, adică spune multe cuvinte, dar fără sens și fără logică. Asta vreau să zică despre el. Deci când se ajunge la batjocură, la ironis, dar nu față de tine, că acolo ați văzut că nu s-a supărat când despre el au zis că ei nu s-a supărat. Dar când e vorba de luat în râs numele lui Dumnezeu și batjocorit, s-a mâhnit și s-a oprit. În clipa aia a plecat. Când se ajunge la batjocură, la ironii care sunt văzute așa superior de cineva, sau cineva e superior și te ironizează, cu acelea nu mai trebuie vorbit. Când se ajunge la blasfemii, la lucruri care blasfemiază numele Dumnezeu, cu o ușurință incredibilă, cu acelea nu merită să mai vorbești. Acolo nu trebuie să mai insiști. De ce? Pentru că există cuvintele Mântuitorului care ne spun foarte, 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 foarte clar. Nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Bineînțeles că nu-i vorba de mărgăritare, că te duci tu acasă, ție mărgăritare și dai la porci. Nu-i vorba că lucrurile sfinte, ție icoanele, nu știu ce, busuiu cu grâu de la Rusalii și îl dai la câini. Nu. Și e vorba de lucrurile sfinte și mărgăritarele interioare, adică la ce ții tu, la cele ale credinței, cele la care ții foarte mult, că de-aia e vorba de lucruri sfinte, de mărgăritare. Și Mântuitorul comparase împărăția celor și vestea aceasta despre împărăția celor cu un mărgăritar. Deci nu era întâmplător cuvântul pe care zice Mântuitorul. El zice, asemănați-vă împărăția celor, adică vestea aceasta pe care o primiți voi, bucuria aceasta pe care vă doresc, cu un mărgăritar pe care un om îl află în țarină, se duce acasă și vinde toate lucrurile lui ca să domândească acel mărgăritar din țarină și să fie a lui. Deci aceste mărgăritare, care sunt cuvântul Evangheliei, adevărul în care crezi tu, lucrurile sfinte în care crezi tu, nu le dai porcilor și câinilor. Și Evanghelia spune clar cine sunt porcii și cine sunt câini. Adică porcul este cel care, ați văzut cum porcii au urechile clăpăuge, nu se uită niciodată la soare, se uită numai la vălău și pe acolo, pe la, și mănâncă din ce găsesc pe jos și râmă prin pământ și ei n-au legătură cu soarele, cu cerurile, cu Dumnezeu. La asta se referă la oamenii care n-au nicio legătură cu chestii superioare. Du-te-ai bă de aici, bă, filozofule, băi, poetule. Asta ne că noi suntem cu treburile noastre, știm noi cât de greu ne este. Aceia n-are rost să le spui. Pentru că sufletul lui nu are nicio legătură cu partea, nu mai o să bajocorească și o să ia în râs tot ce aude. Zice, nu dați mărgăritarele porcilor, adică acestora care interesează doar să fie îndestulați pe pământ, să ne meargă bine, să avem salariu, să le așa, să... Exact, un porcul interesa numai ceva, de ceva de mâncare, ceva acolo, ceva. Adică nimic altceva, nu o să-și ceară cărți de citit. Porc, nu interesează chestia asta. Nimic altceva nu interesează. Și adică oamenii care nu se interesează decât de profitul umesc, de lumea aceasta, de treburile lumii acestea. Nimic altceva. Cu aceștia nu trebuie să le dai mărgăritarele credinței, pentru că, zice Mântuitorul, că aceștia le vor juca în picioare, le vor bajocori și după aceea se vor întoarce și spre voi și vă vor sfârșia. Adică, nu numai că nu le ajută și nu le trebuiește la nimic și nu folosește, ci își fac și păcatul de a le bajocori și le juca în picioare, și gravitatea de a bajocori numele Dumnezeu pe care el nici nu își dau seama cât de valoros e și lucrurile pe care le spui tu și care nici nu își pot da seama ce importante sunt, În primul rând că le bajocorești, după aceea se vor folosi de ele ca să te bajocorească pe tine și să te judece pe tine o veșnicie. Și să te sfârșești pe tine prin propriile tale cuvinte. Știți bine cum se face chestia asta și ați auzit destui oameni și care fac așa. Iar câinii sunt cei care în tot Vechiul Testament și chiar și în Noul Testament se vorbește de când se vorbește de câini, se vorbește de câini, să nu te întorci ca și câini la vărsătura ta. Adică ce înseamnă? Știți că câinele vomează și după aceea se duce și își mănâncă iar o vomă. Nu știu dacă ați văzut. Eu am văzut de nenumărate ori. Asta fac bine. Câinii adevărați, din vechime. Acum sunt câini de aia așa de sofisticați că nici de smântână nu mai mănâncă. Adică, dar câinii când erau câini, așa făceau. Acum nu mai sunt câini, că nu știu ce sunt. Știți, era ca în povestea aia cu câinele unei doamne boieroaice, foarte, foarte pretențios, așa și... Nu mai puteau să-i dea nimic la câine, că nu mânca nimic și era disperată doamna, a chemat un fel de medici să-l facă ceva pentru câine și câinele nu mai mânca, îi puțea totul și nimic. Și un țăran a zis, doamnă, dă-mi-l mie și într-o săptămână mănâncă și pere pădurețe. Hai, domnule, știți cum sunt perele pădurețe? Nu știu. Adică sunt niște pere așa care sunt necăcioase și nu le poți înghiți și rele și amare și acre și groaznice. Și ți se face și gura pungă când le mănânci. Și ăsta au zis, dă-mi-l mie o săptămână că îți dau, o să mănânce și pere pădurețul. Domnule, dacă îl faci să mănânce, ți-l dau o săptămână. Doamna, nu mai. Oricum, era pe moarte, că nu mă mișca în ce, nu-i interesa nimic. Nu mă vide cu smântână, nu mă nimic, nu-i interesa. Și ăsta îl duce acolo, pleacă la câmp o săptămână, lasă numai puțină apă și nimic altceva într-un îngrăditură acolo. Și după o săptămână a venit acasă. Câinele zărea cu o zi, două, trei, patru, cinci, șase, a șaptea zi deja era... Și ăsta a venit cu un pumn de pere, pădurețe. Și a chemat-o pe doamnă și a zis, haideți să vă arăt, doamnă. Și a aruncat peste gardă așa pere și l-a luat din zbor, știți? Și din zbor mânca perele pădurețe. Păi, extraordinar. Și erau câini. Adevărați. Și așa și câinii aceia. Dom'le, ăla nu-și permitea câinele să nu-și mănâncă în hrana încălzită. A dat-o afară, o mănâncă, nu se aruncă așa ceva. Dar ei reprezintă pe cineva. Ei reprezintă pe cineva acești câini. Pe cei care sunt preocupați numai de ei înșiși și stau și judecă trăirile, stările, senzațiile, trăiesc tot felul de situații și pe aia stai o viață și stai aminte cum i-a zis profesoare de român ca să apacea, tu ești deosebit. E ca și cum dai afară așa și azi. Ce bun a fost. Ești la fel. Despre asta se vorbește. Ăștia sunt câini, înțelegeți? Deci ăștia care trăiesc din imaginații, din stări, frumos, cum a fost, ce era, cum era și totul readucerea mintei acestor stări și relumegarea lor de 1000 de ori, adică te întorci și mănânci vomitătura. Și despre asta e vorba, adică oamenii care se preocupați numai de ei și de cinstea lor și de a fi ei văzuți bine, care se autolaudă ei pe înșiși și se autoentuziasmează de propriile lor trăiri și stau acolo. Un idol. Ne facem noi un idol în care vrem și ceilalți să se întoarcă, să ne cinstească și pe noi tot la fel cum ne cinstim noi pe noi înșine. Și, deci, acestor oameni care se preocupați de ei înșiși, de trupul lor, de viața lor, numai de la ei se gândesc, numai pentru ei trăiesc, n-are rost să le spui. Înțelegeți? N-are rost să le spui. Pentru că ei se vor întoarce, își vor bate joc de toate lucrurile sfinte pe care le dai tu și le spui acolo și te vor sfârșia și pe tine. Pentru că te-ai atins de grozava lor perfecțiune. Și i-ai scos din... Și te-ai atins puțin de liniștea lor mormântală în care stăteau ei și se adulau singuri acolo și le-ai spus că mai este altul, că trebuie să-l cinstești, nu numai pe tine. Aoleu, păi asta nu se iartă. Știți? E ca și cum te duce în templu unui zeu și ai zice, ăsta e un zeu fals, veniți la Dumnezeu să mă închinați, păi vin cu toporul după tine. Ce ai zis, mă? Păi așa face și omul care se auto-închină lui înșiși și trăiește numai pentru el. Și cineva vine să-i spună că trebuie să ieși din tine însuți, este altceva mult mai important. Pe moment să te ascultă, după care, ce vreau să rămâne, să renunț eu la chestia mea, la plăcerile mele, la ce îmi place mie, la gândurile mele, la imaginația mea, la propria mea. Nu vrei. Și atunci faci orice și joci în picioare toate cuvintele spuse de acel om, le pui la îndoială, le bagi jocorești, pur și simplu, ca să poți să te întorci la cinstirea ta. și să te lase în pace ideile acelea și ți-a băgat în cap și îți faci și păcate că lovește Dumnezeu și numele Lui, pentru că e în derâdere tot ce ți-a spus acel om, dar îți devine și dușman acel om și nu mai vrei să-l auzi. De aceea, Pavel, când a văzut ironii și bajocuri, astea sunt semnele clare, cele mai clare semne că un om nu are rost să-i spui unui om nimic când el bajocorește și ia în râs pe Dumnezeu și blasfemiază. A ne feri, dacă le dăm aceștia le calcă în picioare și le bajocoresc lucrurile sfinte și mărgăritoarele și apoi se întorc și vă sfârșiți pe voi, cum zicea. A ne feri din calea celor ce caută să facă răul, ne-a învățat Mântuitorul când a plecat din fața celor care îl huiduiau și îl bajocoreau. În general, să vă uitați cu atenție la toate întâlnirile Mântuitorului cu cei care îl luau la discuții și la vorbe, când lucrurile deveneau bajocoritoare, cine este Tatăl tău? Ce Dumnezeu? Și începeau să ia în derâdere cuvintele mari, Dumnezeu pleca de acolo. Deci asta, să știți că nu e invenția lui Pavel. Dumnezeu vorbea cu oamenii aceștia cât era de vorbit omenește și când ei începe să o bajocorească, să hulească, să spună lucruri grozave, atunci Dumnezeu pleca și a plecat dintre ei, s-a dus dintre ei, se spune acolo. Deci Dumnezeu pleacă dintre acești oameni. Asta era, Pavel pleacă pentru a curma aceste ironii pe care le consideră blasfemiatoare. Deci un motiv pentru care Pavel pleacă este că aceste blasfemii de care ei nu-și dădeau seama, luarea în râs a numelui lui Iisus Hristos, a socotirea ca Anastasia ar fi vreo femeie cu care trăia Iisus Hristos, ceva de genul ăsta. Erau așa de mari blasfemii pentru el, încât el se oprește și pleacă. Deci, în momentul ăla, pentru că îi doare inima și pentru acești oameni care nu își dau seama ce păcate fac. Nu își dau seama, adică, nu știu, multe își pot ierta oamenii, pentru că până la urmă noi, în fața propriei noastre conștiințe, vă fi cel mai judecați, mai mult decât Dumnezeu nu ne judecă. El iartă ușor și nu are dragoste. Dar propria noastră conștiință ne va judeca. În fața propriei noastre conștiințe, nu știu când ne vom judeca, când vom cunoaște tot adevărul și ne vom da seama că ce am spus despre Dumnezeu. Cum am spus, mă, eu așa ceva? Cum am spus eu așa ceva? În fața blasfemiei, taci și pleci. Învață creștinism. În fața blasfemiei, taci și pleci. Pentru că nu stăm noi împotriva blasfemiei. Dacă te apuci să te ceri cu cel care blasfemiază, îi face o mare plăcere că el de-abia așteaptă pe cineva împotrivitor ca să spună mai multe blasfemii, mai grozave. Și îi face și mai mari păcate și de cele mai multe ori și noi greșim, ajungând să spunem și noi grozăvii și prostii. Sper că nu blasfemii, dar oricum, alte grozăvii și alte prostii și blesteme și jurăminte și nebunii. Dar cine ne învață că, de fapt, în fața blasfemiei taci și pleci? Arhanghelul Mihail, care în epistola lui Iacob, ni se spune că el amintește cum a venit Arhanghel Mihail și s-a luptat cu demonul, cu satana însuși, pe trupul lui Moise, pe muntele Nebo. Când Moise a murit acolo, satana vrea să bajocorească trupul lui Moise, acum mort fiind, și cumva să-l transforme pentru evrei într-un fel de zeu. Și vrea să-l ducă trupul lui Moise la evrei înapoi jos, iar Arhanghelul Mihail a ținut trupul acolo și a zis nu a vrut să se atingă de el. Și până astăzi trupul lui Moise nu se știe unde este. Este ascuns undeva, dar nu se știe. Și zice atunci că în lupta aceea, care era o luptă spirituală, nu era o luptă cu săbii de laser și nu știu ce, cum se vede pe film. O luptă spirituală. Și în lupta aceea, diavolul, primele reacții au fost de blasfemie. A început să hulească. A început să înjure și să hulească. Și răspunsul lui Arhanghelul Mihail a fost să te ceri de tine, diavole, Domnul, și a plecat. Adică nici măcar nu i-a răspuns la blasfemia aceea și te-a spus el. Cum zici, măi, așa, sau așa, sau așa? Nu. Cu răul nu se discută, înțelegeți? Și asta este și reacția pe care trebuie să o avem noi cu propriile gânduri pe care le aduce diavolul în inima noastră, care sunt gândurile de blasfemie, de cele mai multe ori. Urâte, îngrozitoare, la adresa Mântuitorului, la adresa Maicii Domnului, și care nu sunt ale noastre, sunt ale diavolului. Deci, în primul rând, să știi că sunt ale diavolului. În al doilea rând, să știi că nu se rezolvă prin a te certa pe tine însuși sau acele gânduri, Dimpotrivă, cu câte lupți împotriva lor, cu atâta ele vor fi mai puternice și blasfemiile le vor fi mai virulente. Cu cât ești mai nepăsător și nu le bagi în seamă ca și cum nu le-ai auzi, exact cum Arhanghelul Mihail a plecat de acolo, sau Mântuitorul plecat din mulțimea aceea care începea să blasfemieze, sau Pavel a plecat din Areopag atunci când ei au început să spună blasfemii, atunci cu atât mai puțin ele vor, cu atât mai repede vor înceta acele blasfemii. De asemenea, Părintele Arsenie Boca îl ceartă pe Părintele Petru Vamulescu, socrul fratelui meu, când acesta își lăsase în anii 80 o barbă mare, era preot, deși era preot de parohie și cu familie. Dar și lăsase era și o barbă mare și în vremea aia foarte puțin preoți mergeau în reverendă, dar el așa cu o râvnă totală mergea în reverendă prin ca să ajungi la Biserica Drăgănescu, din Drăgănescu, din satul Drăgănescu, comuna Mihăilești, înspre sus, spre Giurgiu era din București, vrea să mergi până la cartierele mărginași ale Bucureștiului din sud și de acolo să iei un autobuz. Și Părintele Vamulescu mergea prin aceste cartiere mărginașe pe jos. Pe acolo, din cartierele acelea, cartierul Cățelu. Da, este un cartier Cățelu. Tot felul de cartiere astea în care erau muncitorii cei mai amărâți de pe la tot felul de fabrici, care oameni fără căpătâi și fără rost. Și care uitaseră complet învățătura de credință, pentru că îi muțați la oraș, nu mai știau de nicio frică, de nicio morală, comunism, bă, noi suntem puterea. Și îl vedeau pe afară și râdeau de el și ieșeau pe la balcoane și pe stră și ziceau, bă, și spuneau lucruri blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu. Că nu e vorba că spunea la adresa lui. La adresa lui Dumnezeu. Și el credea că e o chestie de marturie. Și Părintele l-a așteptat la Drăgănescu fără să apuce el să spună că Părinte, îți vă zice, am pățit prin București, că mai pățise, dar nu spunea. Și a zis, mă, le faci păcate, mă. De ce nu mai tai tu puțin din barbă și să te îmbraci mai cu minte când treci pe acolo prin cartierele acasă? Își fac păcate că ești simpli și nu știu, mă. Și se încurajează unii pe alții în păcate și blasfemiază și spune unul de la etajul ăla, este altul, mai e unul de la etajul ăla, uite-l, bă! Nu se face asta. Și tu crezi că prin asta dai mărturie despre Dumnezeu? Păi ăla își face păcate și o să plătească pentru ele, că-s cuvinte îngrozitoare. Exact cum tu nu te poți ierta când ajungi să blasfemiezi pe mama ta, să-i spui lucruri. Și după ce îți revii, nu te poți ierta ușor. Te poți ierta ușor? Zici, Dumnezeu, ce-am zis? Păi cum să zic? După ce am zis că mama mea e destrănată, după ce am spus lucruri grozave, știți că înjurăturile și blasfemiile, asta spun despre Dumnezeu. Păi nu te mai poți ierta. Chiar dacă mama te-ar ierta, nu te mai poți uita în ochii ei cum te uitai înainte. Asta e grozăvie. Și Părintele a zis, mă, nu le fă, mă, păcate, mă. Adică un motiv pentru care Pavel s-a retras din Areopag a fost să nu le facă păcate la aia. Că ei ar fi continuat cu bajocurile și râsetele și luat de peste picior de sus, ironic, și numai păcate și-ar fi făcut acei oameni. Deci un motiv pentru care noi retragem în aceste discuții este că, în primul rând, n-are rost. Că nu va folosi la nimic tot felul de explicații ce le dai tu. Că ei sunt numai cu treburile lumești, porcul care nu vede cerul niciodată, sau câinele care nu se auto-adulează pe sine și își mănâncă voma tot timpul și iară o mai dă afară, iară o bagă înăuntru. Și, adică, egoiștii și se preocupă numai de ei înșiși, idolatrie, auto-idolatrie, și n-are rost. Cu aceștia n-are rost. Iar semnul că n-are rost este începutul blasfemiilor, bajocurilor, ironiilor. În momentul acela, orice dialog trebuie să se oprească. Nu are rost mai mult de atât. Și răul devine mai evident și se bucură când este băgat în seamă. Răul devine evident și se bucură. El nu are substanță în sine însuși. El are substanță numai hrănindu-se din bine. Hrănindu-se din ceva. Dacă îl bagi în seamă, dacă, de exemplu, ai gânduri rele și tu le bagi în seamă, el se bucură enorm și crește. Ca și cum l-ai uda. Înțelegeți? Crește buruiană. Dacă tu nu-l bagi în seamă, și zici, nu te bagă în seamă. Nici nu-mi pasă de tine. Ești de la Dumnezeu? Nu ești. Ce treabă am eu cu tine? Nu am nicio treabă. Nu mă interesează. Atunci el nu mai crește. E ca și nu i-ai da apă. Și moare încetul cu încetul. Dar dacă îl bagi în seamă, și aici sunt foarte multe, mai ales firi, mai sensibile, și băieți și fete, dar mai mult fete, care Mi-a trecut prin gând nu știu ce. Și stau toată ziua la gând, cum de mi-a trecut prin gând nu știu ce? Păi asta e prostia prostiilor să faci asta, pentru că hrănești gândul ăla și o să te trezești că iară vine gândul ăla. Și iară, și iară, și altul, și altul, și altul. Și se face o pepinieră de buruiene acolo de zici, domnule, ce e aici? Și numai gânduri rele. Și tu zici, vai, dar eu trebuie să fiu pură, curată, desăvârșită. Sau... Nu! E singurul păcat cu care se luptă prin nepăsare. Singurul. O spun toți părinții pustiului. Prin toate cu luptă. Dar acesta prin nepăsare. Dar degeaba spun, că am vă spus multe ori, dar sensibilitatea, dar totuși, părinte, totuși, dar eu nu pot să accept. Bine, atunci, bine ai venit în iad, poftiți. Pentru că urmează iad, știți? Urmează coșmar, zi și noapte. Dar eu nu pot să accept, dumneavoastră, să spuneți că zona asta nu se face. Bine, tu luptă-te, dragă, luptă-te. Să vezi ce va fi. Că cu asta se luptă și sfinții. Sfântul Siloan a avut 17 ani gândul de culă. Ziua și noaptea, ziua și noaptea. Sfinți! Deci nu scapă nimeni. Și te smerești, te smerești. Da, Doamne, dacă m-ai lăsat, praf m-aș face. Dar eu m-am încredere în tine. Țin mintea în iad și nu deznădăjduiesc. Înțelegeți? Și noi ne-am găsit mai tari ca Sfântul Siloan și ca nu știu ce, care erau niște giganți ai Harului. Giganți, înțelegeți? Deci de aceea discuția avută legat de de exemplu, un alt ca să vedeți cum gândesc oamenii duhovnicești imediat după anii 90 au fuseseră 2, 3, 4 ani 91, 90, 91, 92, 93 în care fiind 45 de ani de persecuție a creștinismului oamenii au fost mai nu s-au atins de creștinism, nu s-au atins de sfinți, nu s-au atins de biserică. Au zis, Doamne, au avut așa un fel de recul spre credință, s-au întors spre credință și nu s-au atins de a vorbi de rău și a bajocori sfinții pe Dumnezeu, Maica Domnului. Dar, începând de prin anii 93-94 încolo, au început să zică. Și noi am fost foarte tulburați, atunci tot ce apărea, apărea în reviste, în ziare. Nu exista internet. Internetul apare târziu, știți? Anii 90 nu exista internet. Tot ce apărea, apărea în ziare. Și noi vedeam în anumite ziare din Cluj, nu orice fel de ziare, cele slabe și proaste. Venind unii și spun niște blasfemii la adresa lui Dumnezeu, a bisericii, a episcopilor, a grozave. Și am venit, ții minte și acum, cu un grup de tineri din Ascor la Preasfințitul Vasile și a zis, Preasfinția voastră, dați-ne binecuvântare să scriem împotriva lor. Adică era dreptul la replică. Nu ne-a dat. Dar Preasfinția voastră, și eram acolo vreo 10. Dar cum să urlam la dânsul acolo? Nu, zicea, pentru că dacă băgați în seamă rău, el va fi mai puternic, mai puternic. Nu, și ne-a tot explica că tocmai prin faptul că nu-ți băgați în seamă, ei vor pieri. Încetul cu încetul vor și uitați că ce au zis și cum au zis. Pe când, dacă îi băgăm în seamă și luăm în seamă cuvintele lor și începem să le disecăm, atunci lucrurile astea vor fi și mai cercetate, și mai cunoscute de tot, și tot să vadă ce a zis ăla, cum a zis, și vor rodi rău în multe minți, mult mai mulți decât că facem noi binele cu că nu e așa, că nu știu ce. Și atunci n-am prea înțeles, dar după aceea, în timp, am înțeles că așa este. Și că el mergea pe învățătura de credință. Când și că el nu aducea niciun argument, deci nu erau articole științifice de necredință. Erau blasfemii, aruncate pe hârtie, așa. La acestea nu se răspunde, zicea Părintele Preasfințitul. Și am înțeles că așa e. Așa e. Și când am ieșit de acolo, ziceau ceilalți, dar asta mi se pare puțin lașitatea din partea Preasfințitului. Trebuie să răspundem, nu? Fiind lași așa. Nu era lașitate. Nu era lașitate, era înțelepciune. Și, de fapt, cum zice Mântuitorul, nu stați împotriva răului. Nu stați împotriva răului, ne zice Mântuitorul. Nu răspundeți la rău cu rău, zice Scriptura. Întoarceți și obrazul celălalt. Faceți bine celor ce vă fac rău. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Celui ce cere de la tine haina, dă-i și cămașa. Celui care cere să mergi cu 1000 de pași, dă-i și mergi 2000 cu el. Deci e tocmai invers de cum avem noi tentația să zicem, dar nu e așa, dar cum, dar wow. Și să pretindem noi să-l convingem pe celălalt. Nu, 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 nu. Bajocura, ironia, hula sunt semne evidente că cel ce face asta nu este pregătit să primească sămânța cea bună a lui Dumnezeu, a cuvântul lui Dumnezeu. Părinții spuneau că este cel mai evident semn că acel om nu e pregătit să primească nu e pregătit să primească sămânța. N-are rost să arunci tu semințele care sunt aur curat, nu sunt ale tale, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Cum, indiferent că le băgâim noi acolo, cum le spunem, dar tot cuvântul lui Dumnezeu este, n-are rost să arunci tu sămânța aceea în niște pământuri murdare și acide și care nu vor să primească cuvântul. Nu vor. Înțelegeți? Deci părinții spuneau că bajocura, ironia, hula la adresa celor sfinte, dar nu numai, chiar și la adresa oamenilor, sunt semnele evidente că cel ce face asta nu este pregătit să primească cuvântul Dumnezeu. Și ce se întâmplă când nu este pregătit un om? Cea mai puternică, până la urmă, cea mai puternică trăsătură a diavolului, să știți că este tocmai această bajocorire, profanare. El este numit profanatorul. Ăsta e numele cel mai folosit în Vechiul Testament al diavolului. Profanatorul, care profanează. Înțelegeți? Profanează tot. Profanează dragostea între oameni. Profanează dragostea față de mamă. Profanează firea umană. Profanează tot. 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 El ne învață și ne spune toți oamenii sunt răi. N-are rost. Sunt niște urâți. El ne învață că Dumnezeu este așa. E profanatorul, înțelegeți? El spune despre Dumnezeu, despre Sfinți, despre Maica Domnului, toate profanările posibile în numele Lui. Și cea mai puternică trăsătură a diavolului este tocmai asta, nonșalanța, cinismul, hula, bajocura, ironia, luarea în derâdere, care toate se numesc profanare. Asta la un loc sunt profanare. Când oamenii au asemenea comportamente, ei nu sunt pregătiți să-L primească pe Dumnezeu, nici măcar să-L recunoască, nu să-L primească, nici măcar să-L recunoască. Acest tip de ironie, bajocură la adresa lui Dumnezeu, este ștampila diavolului. Deci poți să-ți dai seama că diavolul este până acum acolo. Înțelegeți? Și care este soluția pe care o spune Pavel? Ei trebuie lăsați în mâna lui Dumnezeu, care va lucra tainic și nevăzut în continuare în anii vieții lor, prin necazuri, prin suferințe, prin anii care trec, prin experiențe, prin tot felul de lucruri și va pregăti să primească la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu și fără să mai privească lucrurile profanator și ironic și bajocoritor. Cum zicea părintele Constantin Noica, vremea este să lucrezi Domnului. Asta e vremea lucrării Domnului, dar este puțin mai interesant. Adică, da, lucrează Domnul, dar lucrează și prin diavol. Adică, exact ce se înțelege prin, deci dacă noi nu iertăm greșiților noștri și atunci Dumnezeu zice și ne iartă nouă precum și ne iertăm și nu ne duce pe noi în ispite, ci ne izbăvește celor rău, atunci cădem în ispită. Și ispită o aduce diavolul. Deci lucrătorul, să vă dau exemple. Pavel zice, am hotărât ca un astfel de om care făcea niște păcate mari și cu ironie și cu bajocură le pretindea că nu sunt păcate mari și că ce dacă face el. Adică trăia până și cu mama lui. Lucruri grozave. Și era într-o comunitate. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. În 1 Corinteni 5:5. Foarte interesant cuvânt, foarte dur. Adică să fie dat în mâna diavolului, adică dacă îl desparți de biserică, că nu-l mai împărtășea, nu mai primea binecuvântarea bisericii, în momentul acela diavolul poate să înceapă să-l ispitească, să-l distrugă. Și zice, am hotărât să-l dăm, adică să-l dăm anateme, adică despărțirea de biserică și să nu mai fie binecuvântarea bisericii a lui Dumnezeu asupra lui, prin mâinile preoților, a bisericii, a Sfintei Împărtășanii, și să fie dat în mâinile diavolului care să-i distrugă carnea. Ce înseamnă carnea? Trupul, adică tot ce înseamnă pornirea trupești nebunește ale lui, dar și partea trupească din om, care e partea psihologică, psihică, și care e partea trupească și care ține de emoționalitate, de bajocură, de hulă, de toate lucrurile astea care țin de partea emoțională. Deci ca să-i distrugă partea aceasta, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. Și astfel, cumva, prin smerenia care va veni peste el, prin durerile care vor veni peste el, să se smerească, să nu mai aibă ironia și bajocura aceea și Duhul lui să se mântuiască, cumva. Sau zice în alt loc, iarăși foarte interesant, în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 20, zice Pavel, dintre aceștia, deci vorbește de niște propovăduitori, ai cuvântul lui Dumnezeu care o făceau cu mult cinism și băsoșenie și ziceau că numai ce spunem noi e adevărul și lăudăroși până la un blasfemiatori. Zice Pavel, dintre aceștia sunt Imneu și Alexandru pe care i-am dat satanei ca să se învețe să nu hulească. Că huleau. I-am dat satanei ca să se învețe să nu hulească. Și atunci se împlinește ceea ce zicem noi în Tatăl nostru. Și nu cinstim numele lui Dumnezeu, că prima parte, Tatăl nostru care este în cerul, sfințească-se numele Tău. Nu sfințim în inima noastră numele lui Dumnezeu. Și celelalte, sfințească numele Tău. Vie împărăția ta. Nu dorim împărăția Dumnezeu, nu o căutăm, nu ne interesează, o bajocorim. Facă-se voia ta. Voia lui Dumnezeu nu mă interesează. Nu se face voia lui Dumnezeu, precum în cer, așa și pe pământ. Nu vrem voia lui Dumnezeu precum în cer, așa și să fie și pe pământ. Nu iertăm pe fratele nostru, îl bajocorim pentru asta, deși și pâinea noastră sfântă dă nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri, nu iertăm. Și pentru asta, ultimele două sunt urmările, dacă nu le faci primele și nu te străduiești să le faci, se întâmplă asta. Și nu le duce pe noi în ispite, adică te lasă să fii dus în ispite de diavol. Nu te mai sprijină să te lasă, să te ajute să nu cazi în ispită când vin ispitele peste tine. Ne lasă să cădem în ispită și nu ne izbăvește cel rău. Adică cel rău are puterea asupra noastră. Și asta duce la foarte multă zmerenie, la durere. Pentru unii mântuitoare, pentru alții mai uzurpatoare, în sensul că în loc să se îmbunătățească, mai rău se îmbunătățește firea lor și pornirea lor. Și, dar e înfricoșător, dar asta e realitatea. Deci așa se întâmplă. Dacă hulim, bașocorim, și atunci ceea ce vă îndemn pe voi este că atunci când mă întâlniți cu astfel de oameni să nu continuați, le faceți numai rău. Îi îndârjiți un lucru și mai grele. Prin fiecare cuvânt rău pe care îl spun acești oameni este o nouă pecete a legământului dintre ei și diavol. Și diavolul va veni să îi cearnă. Va veni... Dacă apostolii care erau lângă Hristos, pentru că erau îndoiți între ei, cu cât se apropie de Ierusalim, erau tot mai îndoiți. Că ce se întâmplă cu... Ce se va întâmpla cu noi? Cum adică moare? Și au început să-și ceară locuri de-a dreapta și de-a stânga, să fie care e mai mare între noi, care mergea spre Ierusalim. Dacă aceștia, făcând aceste mici greșeli, Mântuitorul le spune că, iată, a venit Satana să vă cearnă, v-a cerut să vă cearnă. Ca și cum ar spune Satana, dar asta ai mei, nu vezi că gândesc la mine, nu vezi că sunt. Ai mei, dă-mi încoace. Dă-i să-i încerc. Și Mântuitorul zice, și că le spune, toți veți cădea, toți vă veți împrăștia. Dar va veni vremea să vă întoarceți, iar atunci când vă veți întoarce, tu să-i întărești pe frații tăi, îi zice la Pavel. Deci, dacă apostolii n-au rezistat în fața diavolului, credeți că o să rezistați? Dacă apostolii care au fost lângă Mântuitorul au căzut ca frunzele, rezistă cineva dintre noi? Și atunci, mai mult păcat îi faceți acelui om, și mai mult îl veți pune în mâinile diavolului ca să îl va ispiti și mai îngrozitor, cu cât voi vă tot și căliți cu el, vă tot discutați nu știu ce chestii înalte și îi bajocoresc în general și mai mult lucrurile. Toate acele bajocuri sunt tot mai multe semne doveditoare ale apartenenței la diavol. Și diavolul va veni la aceea stea lui. Înțelegeți? Nu faceți asta. Dacă îi vreți bine omului acelea, lăsați-l în mâna lui Dumnezeu, lucrează Dumnezeu în taină, cum știe el cu acel om. Nu vă apucați voi să îl mântuiți cu forța, că nu se poate și face mai mult păcate, înțelegeți? Sper să înțelegeți asta și să știți că acest adevăr este și legat de noi. Nici noi nu suntem convertiți cu totul. Și noi suntem la un nivel mediocru, aproape păgân, mulți dintre noi. Superficial, la nivelul pielii, suntem cu credința. Și a ne forța peste măsură, a ne ține predici toată ziua nouă înșine, a ne forța să ascultăm toată ziua numai cuvinte domnicești, a ne forța să ne rugăm mai mult decât trebuie, poate fi foarte periculos. Se petrece același lucru care se petrece la un om care nu-i pregătit să primească cuvântul lui Dumnezeu. Încă nu-i pregătit. Și pentru el ce îi spui tu se transformă în blasfemie. Și, ei, dacă forțezi lucrurile, ajungi să te învârtoșezi. Să urăști cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mai suporți să auzi de Dumnezeu și de biserică. Să nu mai vrei să te rogi. Nu trebuie să forțezi. Dreapta măsură de aceea părinții din pustie au ajuns să zică că nu există mai mare virtute decât dreapta măsură. Să ai dreaptă măsură. Că și dragostea și orice altceva, dacă nu e cu dreaptă măsură, e praf și pulbere se face. Dreapta măsură este cea mai mare virtute, au zis părinții din pustie. Și să știți că dreaptă măsură până și în relația cu voi. Nu lenea, că putem să mergem spre lene. Dreaptă măsură lene, nepăsare, nu, nu. E un fel de amestec între o atenție mai mare, da, râvnă, să avem râvnă, dar râvnă cu măsură și să nu ne forțăm peste măsură. Și eu vă îndemn așa, mai bine să aveți și astăzi să vă fie barometru. Să aveți râvnă să faceți mai mult, dar să nu vă dați voie să faceți atât de mult cum ar vrea râvna voastră. Și să vă pară tot timpul rău că, băi, n-am făcut mai mult, de 1000 de ori mai bine asta, decât să faci mai mult, să te forțezi și să simți că începi să obosești și să simți că îi faci un hatâr lui Dumnezeu și să simți că nu mai pot, dar trebuie să fac, așa e rânduială, că așa mi-am luat, că nu știu ce. Aceea e mult mai periculos decât părerea de rău că n-am făcut mai mult. Puteam să fac mai mult. Slavă lui Dumnezeu! Dar cât ai râvna aia și ai vrea să faci mai mult, dar nu-ți dai tu voie. Atât, atât. Vreau să citesc 15 pagini. Dar mai citem 15 pagini. Dar vreau! Nu. 15. De aceea e foarte bine să spui o rânduială și aia o ții. Dar o rânduială mai mică decât ai tu râvna, știți? Și să o ții aia, cu stăruință, cu... și din când în când îți dai câte o ciocolățică. Bine, mai facem de 15 ori rugăciunea ei. Bine, hai că îți dau ciocolățică asta. Și așa să-l ții pe ăla însetat sufletul și să-și dorească, decât să-i dai, da, dă, mai ia, mai ia, mai bagă tort în tine, mai bagă, dar nu-i bun. Încât să ajungă acela să, ca un copil care bagi în el matematica cu forță, să zică, da, mă arunc pe fereastră de atâta matematică, nu mai vreau. Așa ajunge sufletul care nu e pregătit să primească cât vrei tu să-i dai tainele lui Dumnezeu și nu e încă capabil să le înțeleagă și le transformă, începe să le bajocorească, începe să le trântească blasfemiator, înțelegeți? Cu dreaptă măsură. Mai mult am văzut oameni căzând care n-au avut dreaptă măsură decât dintre cei care n-au prefăcut nimic. Căzând în sensul că ajungând să ia în derâdere pe Dumnezeu, ajungând să se certe cu Dumnezeu, ajungând să-și piardă mințile. Mai mult am văzut dintre cei care n-au avut dreaptă măsură decât dintre cei care au fost leneși. Aia nu propovăduiesc lenevia. Dar totuși, ăsta să fie barometru. Să simți tot timpul că vrei să faci mai mult, să faci, dar să mai lași, exact cum se zice când mănânci. Zice, iar tu când mănânci, să mănânci cât îți trebuie, dar să mai lași puțin loc acolo. Ai putea să mai mănânci, dar gata. Înțelegeți? Așa, exact cum sunteți acolo atât de înțelepți la mâncare, că acum toți oamenii sunt super înțelepți la mâncare. Și știu cum să-și pună și câte calorii și nu știu ce. Și știi să faci chestia asta, așa să faci și cu sufletul. Nu, acum mi-a venit râvna. Ba, puternic. Și după aceea te trezești că mă ia razna sufletul și împotriviri și învârtoșări și... Nu! Înțelepciune. Înțelepciunea e asta. Dreaptă măsură. Vă rog să aveți dreaptă măsură. Dacă sunt întrebări... Și cât e ceasul? 8 fix. Răspund la câteva întrebări, nu la multe. Putem sau nu spune că trădarea lui Iuda a fost parte din destinul său în sensul împlinirii mântuirii prin sacrificiul mântuitorului. Nu, 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 nu. Deci în momentul în care ai zice că ăsta e destinul lui Iuda, că el, săracul, a trebuit să jertfească, că așa era, e ca și mai zice că Iuda a făcut un mare sacrificiu și este în primul rând împreună cu mântuitorul, mântuitorul nostru. Nu? Că el a făcut acest sacrificiu făcându-se pe sine, ajungând să fie hulit de lume, dar până la urmă l-a adus pe Hristos în fața sacrificiului care pe noi ne-a mântuit. Și El este Mântuitor. Nu, nu, nu. Nu putem spune. Și despre asta trebuie să vorbim mult și nu e de vorbit acum. În sens cristologic, am putea... cum putea Iisus să fie deopotrivă Dumnezeu și om? Acum să vorbim 50 de zile și 50 de nopți. Când Iisus a spus Eli, Eli, lama sabachthani, Iisus și-a adresat lui înșiși, se adresa Tatălui Sfintei Trăini. Tatălui se adresa ca om, ca om, ca om. El ne-a asumat pe noi și numele nostru a zis acest adevăr, această neputință, această stare de înțelegere și noi așa înțelegeam lucrurile. Noi oamenii, când toți facem așa, când nu mai simțim pe Dumnezeu, zicem Dumnezeu ne-a părăsit. Oare de ce m-a părăsit Dumnezeu? Nu e adevărat. Dar Dumnezeu, Mântuitorul se supune, se coboară până la nivelul ăsta de înțelegere uman, această stare de că Dumnezeu se manifestă altfel cu tine, lucrează altfel cu tine. Nu te-a părăsit. Înțelegeți? Nu te-a părăsit. Dar noi zicem ne-a părăsit. Ei, Mântuitorul se face una cu noi în suferință și în durere și în înțelegere și îi spune Tatălui ca și cum ca și cum ar fi exact cum strigă lumea, m-ai părăsit Dumnezeu, m-ai lăsat singur aici pe pământ, sunt al nimănui. În prin glasul lui strigă tu lumii întregi în singurătatea și în durerea ei, care se simți cumva lepădată de Dumnezeu. El și-a asumat omul tot și-a strigat el Tatălui, cum a zis Paul Evdokimov și Vladimir Losky, că atunci când Tatăl a auzit acest strigă, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit, s-au cutremurat abisurile Tatălui, adică adâncurile, cele mai adânci ale ființei eterne s-au cutremurat, pentru că știa că să-i strigă tu lumii întregi și că Fiul și-a asumat tot acest strigăt neadevărat într-un sens. E ca și cum fiul tău care se droga și trăia îngrozitor, îl închizi într-o cameră și numai la el te gândești și încerci să-i îl dai să mănânce, și dar el pare că l-ai părăsit și strigă de acolo, de ce vrei rău, de ce mă părăsești? Păi tatăl și mamei îi se sfârșie inima, înțelegeți, când aude asta. Dar nu e adevărat că l-a părăsit. Nu e adevărat. Era singura șansă de a mai încerca să facă ceva pentru el. Așa cumva Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care este devine Fiul omului, se face El în numele tuturor oamenilor și strigă acest strigăt groaznic de dureros pentru tatăl. Groaznic de dureros. Dar despre asta altă. Înjurăturile legate de cele sfinte sunt blasfemii? Da, blasfemii mari. E cunoscut științific că cofeina din cafea sau ciocolata activează niște centri nervoși din creier care produc bună dispoziție, mai ales dimineața. Na, de discutăm. Așadar, a bea o cafea e o formă artificială de a te bine dispune, fără efort personal. Da, dar nu e o greșeală. Nu e greșeală pentru că omenește, fă, ce poți face decât să mergi toată ziua? N-am putut să mă auto pe mine, știți că trebuia să fac eu unul cu cafelei ce și tu să faci rău atâtor oameni și să răspunde bine, și ăia n-au nicio vină, săraci, dar ce are domne? Că tu de fapt ai renunțat la lupta cu tine în momentul că ai înmulțit cafeaua și a devenit cumva corpul s-a obișnuit să nu mai lupte în privința asta, că îi se dă. Și atunci eu cred că nu-i prea bine. Și dacă renunți încet, dându-i iară timp corpului să se obișnuiască, că nu-i mai dai și că trebuie să își facă singur treaba. Nu așa, gata, am renunțat, nu știu ce. Și după aceea, răutăcios și nu știu ce. Dar legat de faptul că nu e un lucru rău în sine, ne arată Pavel care ne spune, de fapt ne arată David care spune că vinul care veselește inima omului. Și știți bine că bei două guri de vin și ești... Nu? Așa nu zice, iar voi să nu beți cumva două guri de vin, că trebuie să luptați voi înșivă. Nu. Cum zicea părintele Justin, de la Mănăstirea Oașa, acum la Nicula. Că domnule, avea un monah atât de trist, era atât de disperat, deznădăjduit, într-o stare de deznădejde cumplită și nu puteam nici cum să-l... Hai mă, că nu se moare, hai mă, că mai merge, hai mă, că nu ești într-o stare gravă. Ba da, nu mai merită nimic, știți voi cum e. Și a zis, du-te și vezi ce zice și Părintele Pantelimon. L-a trimis la Părintele Pantelimon. Și Părintele Pantelimon a zis, te duci la beci, iei o sticlă cu, nu știu ce era acolo, cu țuică, un jumătate de sticlă, și o bei toată. Da, și s-a dus, a văzut. Dom'le, și-a revenit omul, fiica lui. Și a fost vesel toată ziua. Și Părintele Iustin era foarte mirat. Doamne, ce chestie! Da? Noi ne-am străduit două luni cu el și n-a reușit nimic. Și acum nu vă îndemn să vedeți. Știți că noi am făcut taberele și în Maramureș și veneau tot felul de preoți, părinți de pe acolo și ne țineau cuvinte și aproape toți vorbeau de Palinca ca de panaceu universal. Palinca, nu e, ea nu e băutură, ea e un aliment extraordinar și ne explică acolo și ne pentru asta nu intră Maramure să ne explice lucrurile astea. Da. Deci, cu dreaptă măsură. Și dacă vrei să renunți la ele, renunță încetul cu încetul și înveți iar organismul psihicul să se lupte singur. De ce Părintele Arsenie Boca și-a dorit să ajungă la Muntele Atos, însă nu și la Ierusalim? Dar nu vă puteți da seama cât de greu era. Deci noi vorbim acum din perspectiva omului în Europa Unită a anului 2025, în care Israelul e un fel de al nu știu câte la state ale Europei, în care toți suntem, umblăm cu avioane așa. De, în primul rând, să vă închipuiți că nu erau avioane. Deci avioanele apar în anii 50, ăsta de personale, cu persoane umane care nu erau din armată. Restul erau armate, avioane de armată și ele mici și mergea numai armata cu ele. Adică, pentru asta trebuia, de exemplu, Enescu s-a dus în Statele Unite și a mers cu vaporul, deci a făcut 2 săptămâni până în Irlanda, nu știu până unde, și de acolo la vaporul și a mers o lună jumate ca să ajungă în America, înțelegeți? O lună jumate ca să prezinte Rapsodia Română. Așa se făcea. Noi toți zicem, dar de ce n-a pus să meargă, domnule? Asta însemna să-ți dedici viața, domnule, să, în primul rând, costa o apere. În al doilea rând, să treci prin toate țările alea, cu tot felul de tren, autobuz. Dar nu erau nici autobuz, erau trenuri și erau tot felul de alte mijloace. Nu erau obișnuite deja, nici autobuzele încă, nici autobuzele, nici mașinile mici. Erau, de exemplu, în România, până în 40, erau câteva sute de mașini al unor boieri și unor oameni importanți. Așa. Cam atâta erau. Și alea nu le vedeai, nu vedeau oamenii prin sate o mașină la un an. Un an! Uite-mă o mașină. Bunicul meu mergea la București, mergea pe jos din Oltenia până în București. Mergea pe jos. Trebuie să merg la București, căci că trebuie să scoatem un șact. Perfect. Cât durează? 3 săptămâni. Perfect. Mergem. Și mergea 3 săptămâni. Înțelegeți? Așa se mergea. Ca și bietul Brâncuș, care a mers la Paris, pe jos, până la Paris a mers. Că nu-și permitea trenul și cât se putea merge cu trenul. A mers pe jos. Deci, foarte greu se ajunge. Nu e așa... Noi privim acum, de ce n-a vrut să merg la Ierusalim? Păi, în primul rând, ca să mergi la Ierusalim, de-abia era... Nici nu era format statul evreu. Era colonie, era un fel de protectorat britanic peste o zonă în care se băteau toată ziua evrei cu... Nu știu dacă știți istoria statului evreu. Până în 46, acolo erau niște mici comunități evreiești și o mare de arabi care se băteau toată ziua între ei și erau sub protectoratul englez care nu știa cum să mai împace. Și aia se omorau între ei toată ziua. Deci acum e frumos față de ce a fost atunci, zi de zi, clipă de clipă. Deci te duceai acolo, mureai pe drum, sigur. Nu știu dacă vă închipuiți cât de greu era și ce greu a fost pentru Ioan Iacob Hozeviți să meargă. Și cât de greu i-a fost să meargă. Și cât i-a trebuit până a ajuns acolo și cu câte cunoștințe și s-a oprit într-un loc și într-altul și bisericile cumva ale locului îl duceau mai departe și îl prezentau că e monah din România, primiți-l, protejați-l, să nu ajungă acolo. Deci e complicat, era complicat. Nu e ca acum. Noi acum ne suie un avion direct, nu știu ce, după aia în avion așa până Haifa, mergem nu știu unde. Adică de-aia vă zic, nu știu dacă a fost o vreme mai bună ca acum. A fost o vreme excepțională, domnule. Excepțional. Vrei să vezi Africa de Sud? Strângi niște bani, te duci în Africa de Sud. Vrei să... Badea Cârțan să se ducă în Italia, a mers pe jos până în Italia, la Roma. Nu mergea așa în Italia. Păi, dar trebuia să treci prin tot Imperiul Austro-Ungar, care era până în 1918, cuprindea și partea de nord a Italiei. Și cu graniță foarte bine protejată, tulburarea între regatul Italiei, care era deja format, și Austro-Ungarii ăștia care nu vreau să lase părțile din Italia. Erau acolo niște case mate de nu trecea nimeni. Când s-a dus Alexandrie, prin anii 1870, Doamne, câte el venea din partea guvernului român, nou format, nu știu ce. Păi a trebuit acte și acte el, reprezentantul românilor. Greu a ajuns acolo, ca să ajungă la Torino, să vorbească cu regele de atunci, al zonei acelea, nu mai știu cum se numea. A fost foarte greu. Deci, reprezentam mare să ajung acolo. Păi acum noi, în care parte a Italiei vrei să mergi? Ala, Valea Portocala, Palermo. Perfect, avion. Înțelegeți? Nu se compară. Ce să mai zicem cu ce era Sicilia în zona și în vremea aceea? Nu merge nimeni pe acolo. Deci, de ce nu și-a dorit Părintele Arsenie să meargă în Ierusalim? Și-ar fi dorit el, dar era imposibil. Iar după ce au început lucrurile să fie cât de cât, după anii 60-70, să mai fie avioane, să nu știu ce, nu se mai putea, pentru că eram sub ocupație bolșevică și nu ieșea nimeni din țară. N-aveai cum să mai mergi. Mai ales cine a fost închis măcar odată, nu ieșea nici cu. Așa încât N-are rost să mai vorbim. Puteți adăuga detalii referitoare la influența epistolelor Sfântului Apostol Pavel asupra lui Martin Luther. Mai vorbim despre asta. Sunt cărți întregi, biblioteci întregi. Sunt biblioteci întregi care spun într-un fel și biblioteci întregi care spun altfel. Influența a fost așa, zic eu. Nu, influența a fost așa. Am înțeles greșit aici? Am înțeles greșit și aici. Păi da, se poate face un curs de 4 ani liniștit. De 4 ani. Pe influențele greșit înțelese de Sfânt de Luther asupra Sfântului Apostol Pavel în Epistola către Romani și alte epistole și care de fapt au fost atunci, în vremea aia, s-au încercat discuții la nivel public, au fost discuții între teologi catolici și el și alți reprezentanți deja ai luteranismului, în piață publică, o reînșir pe niște versete din Romani. O reînșir și zile înșir au fost. Zile. Și în ce fel eu să spun? Foarte greu. Bine, da.
Cum a reușit să plece armata?
Cine?
Ceaușescu, să o plece pe armata sovietică.
Să o plece? Nu. Păi n-a reușit nimic. Adică, vă referiți la anul 68, când a fost revoluția revolta din primăvara de la Praga, când biecii cehi au încercat să se dezrobească din de sub comunism și au făcut o revoltă la Praga, au cucerit orașul și au zis, noi nu mai suntem comuniști. Era un lagăru sovietic. Și în momentul acela, pactul de la Varșovia era numit, exact cum este acum NATO, exista pactul de la Varșovia. Adică era un pact militar al tuturor țărilor comuniste din Europa de răsărit și Uniunea Sovietică. Adică colosul Uniunea Sovietică plus Polonia, Ceoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria, tot ce era. Și atunci a poruncit președintele Uniunii Sovietice, ne adunăm toate armatele tuturor țărilor și invadăm Ceoslovacia ca să le aducem cu picioarele pe pământ pe oameni, să-i dezlobim de această revoltă capitalistă care a luat conducerea și nu știu ce, noi trebuie să-i facem iarăși cu mințile întregi. Asta era. Și s-au adunat toate armatele tuturor acestor țări și au plecat spre Praga. Și Ceaușescu a zis, noi nu mergem. Ceea ce era de neînțeles. Cum nu mergem? Și pe lângă toată chestia asta, Ceaușescu a strâns și o mulțime imensă de oameni și a zis, noi lăsăm libertatea fiecare țări de a-și alege viitorul, de a hotărâ ce vor ei, noi nu intrăm cu forța pe stradă. Când au auzit rușii, Uniunea Sovietică a vrut să invadeze și România, pentru că fără să spună cu un mod clar, ei spuneau, de fapt, noi suntem puțin de partea cehilor. De ce nu? Sunt buni. Se pricep. Știu și ei și cred că și noi să facem asta. Și în momentul acela era prea periculos ceea ce pentru ruși a fost prea periculos să atace două țări deodată. Și atunci au atacat doar Cehia, au distrus toată mișcarea de revoltă, au pus lucrurile la punct, s-au pupat la plecare. Da, foștii comuniști care așa s-au ocupat cu ei, au reluat puterea acolo și s-au întors înapoi și la întoarcerea aceea era câte ce să vină și astfel României, dar România își păstra anumită, își manifesta în continuare comunismul, socialismul și ei ziceau că nu suntem contra comunismului și socialismului, dar vrem să lăsăm țările să fie libere. Atâta tot. Și pentru asta au zis să nu facă tulburare prea mare, să nu fie prea mult vărsare de sânge, pentru că aici, acolo era o revoltă în Cehia, aici era vorba de însăși poziția Partidului Comunist și toată țara, care era foarte bucuroasă de poziție, în sfârșit uniți toți în jurul partidului, și atunci asta semna un război total între o țară și un pact întreg. Acolo nu era un război total între o țară, acolo era o revoltă care luase Praga. Și acolo era mult mai ușor, aici era o țară întreagă și atunci au găsit o parte bună la români, că au zis că nu se transformă în capitaliști, azi că tot comuniști rămân, dați mai căpoși, proști, așa. Și au lăsat în pace, crezând că o să revină ei, o să se întoarcă. S-au întors.
Dar nu toate țările socialiste au avut armată sovietică pe teritoriu.
Ba da, dar plecaseră toate. Ba da, au fost și în România, până în 57, mi se pare. În 57, armata sovietică a zis Sunteți comuniști serioși, deci prima dată au urmărit prin comisari sovietici ce fac comuniștii români. Ca și cum ar fi, cum era noi Banca Mondială care ne urmărea tot timpul cum facem, ce facem și la un moment dat când au văzut că merg treburile, au plecat la treburile lor. Așa era și sovieticii, comisari sovietici care urmăreau tot. Cum se face economia, cum se face colectivizarea, cum se face nu știu ce, ordonau, făceau, dregeau. Și când au văzut că au fost băgați în închisori peste aproape 2 milioane de oameni au trecut prin închisori. 2 milioane de oameni au trecut prin închisori. Și că eram plin de râvnă și uneori și depășeam, că ce s-a întâmplat la Pitești era mai grozav decât ce a făcut Srebrenica lagărele lor, au zis, bă, îți băieți buni, comuniști, adevărați, îi lăsăm să ne vedem de treabă. Și ne-au lăsat și au plecat. Și cam asta, de asta au plecat. După care încetul cu încetul zona de partid comunist care era naționalist românească a început să predomine în Partidul Comunist și să ia în derâdere sau să ia cumva să spună că nu mai vrem să fim așa de mult sovietici, vrem să fim români, comuniști, comuniști, adevărat. Și au început să acceseze istoria românilor, să zică că suntem din daci și din romani și suntem așa și Ștefan cel Mare și, și până atunci era soldatul sovietic biruitor, știți? Dar partea românească din Partidul Comunist a reușit să biruiască și să-i împrăștie pe toți ceilalți, să-i dea afară, să-i bage la pușcării, să-i pună pe o linie moartă. În funde cu Ceaușescu a reușit să pună mâna pe putere și ei să fie Partidul Comunist Naționalist Român, care nu mai depinde de Moscova, de nimeni, știți? Numai că la început Occidentul a văzut cu ochi foarte bun și a zis, uite, domne, oaia albă din mulțime de oi negre, uite, domne, o îndrăzni să zică că nu-i cu rușii, că nu se duc la luptă cu... Wow! Imediat după aceea au început, au invadat, a fost De Gaulle la noi, președintele Franței, a fost președinții americani pe aici, a fost plin, s-au umplut, veneau pe aici oameni, wow! Atunci s-au făcut legăturile, au venit francezii și au zis, vreți mașini? Vă facem noi, fabrici de mașini aici. Și s-a făcut Dacia cu Renault. După aia au zis, mai vreți? Da! A venit Citroenul și a făcut la Craiova, facem Alt-Seat, Citroen. Știți? Și după aia mai trebuia să facă la Timișoara ceva cu, nu știu cum se numea. Dar n-a apucat să o facă. Sau s-au făcut câteva mașini. Lăstun. Care nu știu cu cine era, dar tot cu ceva francez era făcută. Deci cu francezii am fost foarte bine. Numai că lucrurile și cu francezii și cu americanii și foarte bine a fost cu toată lumea, domnule. Numai că încetul cu încetul ăștia au văzut că de fapt era mai mult vorbă. Dar Ceaușescu tot comunist rămânea. Tot fără libertate în presă, tot fără nu știu ce, tot. Ei au crezut că o să se facă o libertate. Și chiar din anii 66, 67, 68, 69, 70, a fost o deschidere imensă. Ceaușescu, cumva bucuros, care atâția oameni care cântă, sună și îl aplaudă prin Occident, a lăsat burse, oameni să meargă la Paris, să meargă în Franța, să meargă în Anglia, să meargă nu știu unde să studieze. S-au tradus mii de cărți din Occident, mii. Bune, serioase, care până atunci nu erau voie. Ca să arate că e liber. Dar încet cu încet a început să zic, nu-mi place, se prea deștept oamenii, prea și-o iau în cap. Prea... Și au început să strângă tot mai mult și nu s-a mai tradus, nu s-a mai dus în burse, n-au mai avut niciun președinte american, francez, englez, englezii n-au președinți, oricum. N-au mai venit. Nici el nu s-a mai dus și încetul cu încetul a devenit oaia neagră. Înțeles? Tot mai mult a greșit, tot mai multe prostii a făcut, tot mai mult a avut așa un fel de independență în care noi să ne plătim datoriile externe, pentru că în perioada aia ne-am și împrumutat mult, știți, ca să nu mai depindem de ruși. Ne-am împrumutat puternic, las că ne facem noi, las că o să avem noi și ne-am împrumutat enorm. Și astea, datoriile astea trebuiau plătite după aia și el așa s-a ocupat de chestia noastră. Trebuie plătite neapărat, cât mai repede să nu mai depindem de nimeni. Și a fost sărăcia aia din anii 78 până spre 89 a fost un dezastru, o sărăcie lucie, nu știu dacă vă puteți închipui. Deci mergeai în magazin și nu erau decât, într-un magazin care vrea să fie de toate, nu erau decât murături și de un singur tip și biscuiți de care zupeai dinții și aia numai așa și conserve din tulcea de pește dezastros. Cam atât era tot. Tot ce apărea restul, veneau oamenii și într-o oră era gata tot. Cozi kilometrice, venea laptele, venea pâinea. Nimic altceva, n-aveai ce să cumperi. Deci oltenii urlă că țaua în magazin. Știți că atunci când nu-i dai de mâncare mult timp unui câine, urlă, domnule, nu mai poate, urlă. Deci îl duci în magazin și îl moare de foame. Ca să nu zică că nu este nimic, că nu era voie să zici. Și atunci se zicea acoperit, urlă că țaua în magazin. Da, cam acestea. Să zicem cu bine.
Cuvine-se cu adevăra, să-ți fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.